Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Balkan welaýatynyň ekrançylyk meýdanlaryna ösdürilip ýetişdirilen gant şugundurynyň hasylyny ýygnamagy girişýän ýerli daýhanlar ilgi ýüzüniň we hasyldaşyjy tehnikalaryň ýetmezçiligi diýenligini aýdyp, owagçylyk resmiýetleriniň bu meselelere gelensizliginden şikayet edýärler.
Resmiýetler diňe harmanyny taýyn bolup olar mövsümlüğün o huzurluk işlerinin doğamını dayıkanların ne dökün, ne su, ne de teknika problemalarına yardım veriyorlar.
Deyip Balkan'ı dayıkan Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdiler. Balkan vilayetine devlet tavsırı boyunca 3000 hektar meydana gant şuğundurun eken dayıkanlar 24000 tonu şuğundur hasını yığınap almağı meyilleştiriyorlar. Yönü vilayetin bereket boyu mağtumlu etraplarını Azatlyk radiosunun havarçısı filan anonim şertlerde gurrundur şuğundur dayıkanlar Tom saylarını sevitte şuğundur eklen meydanların tas üçten bir bölüğüne kurokçuluk zararlı ekinlerin sökülüp gaytadan eklenin aydarlar. Yerli dayıhanlar hasıl mevsiminde öğrenlerinin ilgi yücüne ve hasıl daşayıcı teknikaları meyataşlık çekeneklerin aydarlar.
Gant şuğundurunun hasılını yığına varmak için zerur olan ilgi yücüge teknik yetmezçilik yali meseleler yetişen hasılın yeni bir bölüğünün zayi olmağını sebep oluyor.
Deyip dayıhanlara idiyarlar. Bereket etrafının kärinleçleri yetiştirilen hasıl öz vaqtına yığınap almak üçin zerur olan yardımlar boyunca over resmilerini dürlü xayişlar bilen yüz tutyanıklarını, yönü bu xayişlarının neticesi tamamlanyanlığına idiyarlar. Ova huculuk resmiler dayıhanlara gerek vaqtına taptırmayarlar deyip yerli dayıhanlara idiyarlar. Olar dayıhan birleşiklerin hasabına duran traktorların azlıq ediyanlığını, bar olan teknikaların olsa ekinlerin hatararı becergi işlerine ya da dökün derman sepmek işlerine yaramayanlığına idiyarlar. Resmi insanları uğraş uyul bereket etrafına 1000 hektar, serdar etrafına 1600 hektar, etrek esenulu ve mahtumul etraplarının hersine 100 hektar çemezi ekrançılık yerleri şuğundur üçün bölünüp berildi. Yurdunmarı ve Balkan velayetlerine devlet tavsırıgı boyunca gant şuğundurun ekmek üçün yürüyte yerler bölünüp berliyar. Türkmenistan'ın prezident her yıl yurtta gant şuğundurun östürüp yetiştirmek varadakı yürüyte kararı kol çeker. Dayhanlar gant şuğundurunun hasılını yığınap almakta ulu kıyınçılıklara sede var bolyarlar deyip Balkanlı dayhanlar Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrun döşlükte aytti. Olar öýlerinin üpçünçülük meseleleri bilen bağlı obahojalyk resmiýetleriniň yardımlaryny meýataş galýanlyklaryny gaýtalaýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýaňy ýakyna kanun çykarjylar we welaýat häkimleri bilen geçiren ýygnagyny ýurtda henizem ýeriň hakyky ýetiniň tapylmaýanlygyny, ýeriň hakyky ýet taplanyňa başlygyňam Yolbaşlaryň görkezmeleriniň, yolbaşlaryňam gerek bolmaýanlygyny, sebäbi ýeriň hakyky ýetiniň öz etmeli işini bilýänligini aýtdy. Ýöne Balkanyny şuwundur ösdürip ýetiştiren daýhanlar suw dökün we tehniki üpçünçiligini çözmek üçin oba yolbaşlarynyň ýardymlarynyň zerur bolup durýanyny aýdýarlar.
1 hektar meýdanyň hatar aralaryny ýumşatmak üçin birinjilik bilen daýhanlar etrawyň oba hyzmat kärhanasyny arda ýazmaly. Ikinciden töleg geçirmeli. Üçüncüden novata yazılıp o huzurluk teknikalarının öz yerlerine gelerine karışmalı.
Deyip Balkanı dayıhanlara dağıttık radyosunun havarçısı bilen gurrun döşlükte aytti. Yerli dayıhanların östürüp geçtiren şuğundur hasıl Mar vilayetinin Akşeker zavodunun Mar Şeker açık görünüşlü paydarı cimiyetinin kabul ediş nokotlarını tavsırlıyar. Önkü yıllarda Balkan vilayetinin Kızlarvat etrafında hem şeker zavodunu kurmak gödönüne tutuluyardı. Yani bu zavodun kuruluşu henüz tamamlanmadı. Balkanı şuğundur östürüp geçtiren dayıhanlar önkü yıllarda Azatlyk radyosunun havarçıları bilen sohbet döşlüklerdi. Yetiştirilen hasılı 100 kilometre yol geçip Balkan vilayetinden Mar vilayetine daşamağın kıyınçılıkları var adı hem gurrun verdiler.